Değil.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en son ve tazı mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Lwow vilayatynyň şäherleri we kiçerek ýylatly ýerleriniň en çemesi soňky günlerde elektrik togy bilen kadaly üpçin edilmeýär. Ýerli ýaşajylar ýaşaýyş çaýlarynda we edare binalarynda togyň ýyzly ýyzyna öçüp durýanlygyny we günüň uly bölegünde bolmaýanlygyny aýdýarlar. Elektrik togynyň kesilmegi şu aýyň başyndan beri dowam edýär we ýylatly ýerleriniň suw üpçünçiligine hem täsir getirýär. Adatlyk radiosynyň Lwowda xabarçylarynyň maglumatlaryny öwrenip hojam bad halat köýtendäk çärjew taýat etraplarynda hemde Türkmenabat we Seýdi şäherlerinde elektrik togy günüň dowamında adyndan 4-5 gezek öçürilýär. Bu ýerde ýaşajylaryň durmuşyna agyr täsir getirýär. Her gün bir näçe gezek togy kesýärler. Öýümizde diňe bir sowadyjy bar, olam köýde täzesini almagy mümkinçilik ýok diýip Seýdi şäheriniň ýaşajysy Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Elektrik togy sebitdäki saglyk edaralarynda hem öçürilýär. Howanyň 45 gradusa çenli gıdiyan vaqtında medisiyna edaralarının iyişinde ulipi etkilçilik döreyer ve xatçaların sağlığına xop avanyar. Türkmenabatdaki sağlığı uylarının birinde işleyen maşgala Lukmani Adatlık radiyosulen gürlüngdeşlükte şeyle deydi.
Sağlık uyunun içinde üren ıslayı, xatçaların novutta köp durmağı, yağdayı xasem qiynlaştıryar, gipertaniya ve yürek damar keselleri bilen yüzveyiz olyan raayetler üçin bu yağday hopli kondisyonerler hem işlemeyer.
Dip Lukman aytti. Hojambad etrabının sağlık işarının maglumatına göre son günlerde yürek damar keselleri infarkt ve insult olup hastahanalara getirilen adamların sahne artıptır.
Son 5 yıllı tomusu kuyuşlu ısı sebepli yürek damar keselleri olan adamların yağday ağır olya. BM adati yağday yoğurlu. Tok öçürlüğünü hipertoniklerin ve yürek yetmezliğinden ezir çekkenlerin hastahana düşöktüğü önünden belli oluyor.
Dip sağlığı işare etti. Lwow vilayatynyň bir näçe etrabında we Türkmenabatda elektrik energiýasynyň üpçünçiliginiň iýdigi derlik ketilmegi iýul aýynyň başyndan beri dowam edýär. Türkmenabat şäheriniň ýaşajylary elektrik energiýasyz oňuşmaly bolýanlygyny hatda toý dabarasynyň garanklykda geçirilýän halatlarynyň hem bolýanlygyny aýdýarlar.
Dün tansymyň toýy boldy. Saat 14-de gelini öýe getirdiler. Sondan soň tog üstü. Ertir dağdağını çelini bermediler.
Dip Türkmenabatlı yaşayıcı 6. yulda gurrun verdi. Yerli hakimiyetler toğun kesilmeginin sebeplerini düşündürmeyerke, bu yagday könülşen infrastruktura dethalarında döreyen niyazadlıkların fonunda yüz açık yer. Yerli çeşmelerin maglumatlarını öre sonku bir heptanın devamında dine Türkmenabat şehrinin özünde 7 tane transformator yanıptır.
Kimikler köşkünlü, Bahar mikroyonlu, 3. kvartarlı, Demir yolçular mikroyonunu bir neçe transformatorun çıdaman odalanlığını gördük. Elektrik edaralarına can edilmezde dini karasın. Tiz vaktan tok bolur diyerler. Olur hem elimizden nemi gelsin neyali cevap veriyerler.
Dip yaşayıcı gurrun verdi. Tok yetmezçiliği ovu yerlerindeki yaşayıcıların ağız su ulenip çünçülüğüne hem yaramaz tiyatir getiriyer.
Ovamız merkezi su ulgumuna çatılmadık. Ağız suğunu elektrik nasos bilen yerden çekýäris. Tok bolmasa suw hem yok. Dükanlardan satın almalı bolýar. Häzirki ýagdaýda dükanlar suwun bahasyny hem ýokurlandyrýarlar.
Dip çärji etrabynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Lwowlylar elektrik üpçünçiliginiň durnuksuzlygy diňe bir gündelik durmuşy kynlaşdyrmagy bilen çäklenmän, maşgalalara uly maddi ziyan ýetirýänligini bellerler. Öýlerde sowadyjy enjamlaryň köýmegi we azygyň zaýlanmagy, dükanlarda haritlaryň bozulmagy ýaly ýagdaýlar her bir adama täsir edýär. Emma Lwowlylar häkimetler tarapyndan düpli çözgüt we çäre görülmeýänligini aýdyp nägile bolýarlar. Adatlyk radiosu bilen gürrüňdeş bolan ýaşajylar togyň üçmeginiň diňe şuň dören mesele däldigini soňky ýyllarda güýz we gyş pasyllarynda hem şeýle kemçiliklerin iýdigi derli ýüze çykýanlygyny bellerler. Томус айларында илатлы ерлерін электрик энергиясының үпченчілігі хасхем ярамазлашыр. Шу томусың башыннан өәрі тоғын үтчмәгі үлен бағылы яғдайлар пайтақты Балқан вилайетінде бөй электрик энергиясыны өндірген есасы кәрханаларын ерлешен ері Мары вилайетінде юз ачықыпты. Электрик энергиясыны енчеме юрды экспорт еден Түркменстанның хөкімеді өз ішеркі уланжыларыны тоқ үлен үпченчілігінде еллер бойы қайталанып дұрген проблемаларын себебіні ресми тайдан түшіндірмейер.
Өйіңізі сағылық қорматтылың лейзілер. Яйлымда қаварлар күннелі өленмен Йоғсан Анна Урван. Түркменстанлы оғланларың, яс жігітлерің етмесілігі инні әнсі мейлі әрі етілешер. Қиыл көрінілер әркәклерің ағы болмағынан арада ғалияр деп азатлығың хаварсысы қавар верер. Анонимлік шертінні құрлашан бір нәтсі қиылың тасдекламуыны көрі, бұяғдай қиылларың кәверінің жанына қас етмеген әкем себеп болияр. Егітлерің санының кемелмегі қиылларың дұрмыша шықмақты, масқалы құрмақты ұлы қиынсылықлар үлін үзөйді олмағына алып келияр. Юрттағы мағлумат епіклігі берік дөулеттенізі ұрасы бұғырдағы санларың аян әділмегіне жол бермейер.
Hedirki vaqtda durmuşa çıkma uchun uli qiyinchiliklari başdan geçiriyariz. Oğlanlar öngam azdi. Yağını biz orta mektepte okamızda xaysa sınpa seretsek 30 okuçu olsa şonun 7-8 sanisi oğlan olup qalani qiyizlerden ibaratdi. Oğlanlar orta mektebi tamamlap ilki harbi qulluğa gidiyardir ve gelip köpüsü daşarı yurtları okamağı ya da iş gözlemeğe gidiyar.
Deyip adının aydılmalılığın soran qiyida itdi.
Hedir boydaşlarımızın arasında biri durmuşa çıksa biz önünden onun öyüne yığınanışıp bize de Allah'a yetirsin deyip dilek ediyoruz. Boydaşlarımızın arasında onamçılıklara ziyaret edip yigit tapayın durmuşa çıkayın baktım açılsın deyip dilek ediyenler kim var?
Deyip adatlığın sökvette saytti. Onun sözlerine göre yigit yetmezliğinin üstesine yurtta ululayan dengsizlik, golü uku maskalalar bilen kurplu diyleyen maskalaların arasındaki tapağıt kem uluğuylar için ulu mesele
Hedir kurplu maşkalada doğulan olsan gözün çarşı olsa da kudaçılığa gelerler. Oğlanlar bağlı için kudaçılık kuruyar. Kavir kurplu kocalıklar gizdine özler yali kurplu kocalıktan bolanda karındaşlık açarlar. Hedir biz yali iyicegini geyicegini zordan tapyan adamların çağıları olup doğulan olsa kıyın. Gününü aylap bilmeyen kocalıkların çağıları varada gürrünem etmeyin.
Deyip adatlığın sökvetteşi kemsinip boynu buruk karlı yaşayan çağaların kem az değerliğini sözüne koştu. Önler tiri tayfa idarlanıp kıyız beyleki tayfalara verilmezdi. Yani biz sopular, dine sopular ile karınlaşlık açacak deyip kıyızları kağlaşıp kovuncan olsa da vermezdiler. Her tiri tayfasına seyretmegem karlı deyip bir kıyızını dine taşarı yurtla durmuşa çıkacak deysen kem kağlamayanlıklarına itti.
Biz dışarı devletlerde durmuşa çıkacak deysek neme durmuşa çıkmağı Türkmen tapmadın mı diyerler. Hava tapmadım tap birini menem il dininde durmuşa çıkacak deysen yine özüne günahkarlap sen dürüst düzü geden olsan ayağını kıyışık basmadık olsan sana da kudaçılığa gelirdiler diyerler. Men öydenem çıkamok oğlanın elindenem tutup göremok deyip öz pekliğini subut etmekçi olsan siz yali yere bakandan yer korkar deyip yine biz günahkarlanıyoruz.
Deyip adatlığın sökvette şaytti. Adatlık sonku doğurdu dasarı yurtlulara soltanına Türkiye'li erkeklere durmuşa çıkan onlarca Türkmenistanlı yalın Türkmenistanlı yüzeyde olan kıyınçılıkları var da havar verdi. Eğer de kıyız bir oğlan ile kalasıp sonra o oğlan başka bir yerine öğlense onunla ay o kıyız önüm planin oğlu ile sövüşen niyerler. Şeydi bir kıyızın adı da ayrılıyor. Bu yağdaya düşen kıyızların arasında son öz zanını kasiye diyenler hem bolyar deyip kıyızlar adatlığın havarsısına etti. Ama yapık cemiyette bu yağdayların sebepleri var da açık kurulun edilmiyor. Morlular ol kıyızın iyizine kara düştü deyip öğrenmeli, derin elmeli meselani düşündürsüz yapmağı kömüge diyerler. Neticede kıyın yağdaya düşen yaş adamlar öz önündeki ağır durmuş sinavları bilen yeke koyuluyor deyip sinçilere ediyor. Kıyızın yağdayını düşünmeyen onu basış ediyen, senin beydip oturma, çık da git deyip kıyızına her gün azar veriyen inat alırken bağır deyip bir kıyıda etti. Bu kıyılı basışlar kıyızların ön öğlenin oğlun olsa da ikinci ayağı olup parmağı hem kail olmağını alıp geliyen. Önler oğlun öğlenip ayrılsan olsa öde yali adamsı yok olun ya da ayrılsan gelin alardı. Hedir yaş kıyızlar oğlunun yaşı öğününküden has ulu hem olsa durumsa çıkmağı razı oluyorlar. öylenip çağlarını taşlap dasarı yurtlara işlemeye giden adamlar ayarlarını hem yanlarına çekmeye sinansiyar. Dine yaş kıyılar değil, ey hem gelinler, yaşı bir çene varan ayarlar hem bilim dulgarlık deyip dasarı yurtlara yan yollaşlarının yanına gitmek çoğalıyor. Emma devlet onların önüne emeli tehkilçilik dörü diyar deyip adatlığın sökvettöşleri, hakimiyetlerin çağaları, inatalarına karşı kural hükmününe olan yanlıklarını, yani onları uçur mendilinden göğürmeyanlıklarını gurrun verdiler.
Migrasiya işgarları gitsek adamların çağalarını yurttan çıkarman aeroportta alıp kalyar. Munun sebebi, eğer de bir maskalanı tutusluğuna çıkarsan, onda dasarı yurtları giden adamlara dil çıkar. Bizim ayıplarımızı arkayın açarlar. Eğer maskaladan birini alıp kalsak, onda alada eder de hiç dağıt gürlemez ve her ay yurdumuza Amerikan dolarını uğradar.
Deyip anonimlik şartında kurulaşan hukuksuzluk işgari migrantların çağalarının zamuniyali alınıp kalınmağının sebebini sunurdu. Sevittaki beylikli yurtların migrant erkekleri yılla bir neçe kadar öylerine gelip gitse ya arkayın çağalarını yağınlarına yığınap bilse Türkmenistanlılar köplönç yıllarına onlar çığırlap dolanmayar. Bir yıldayın sebebi Aşgabat'ta hükümetin rayetlerin hareket adatlığı hukuklarını yoğuz çeklendirme ve ağır korrupsiya bilen düşünürlüğe. Adatlık bilen kuruluşan yasayıcıların veri tanışlarının eğdine hasan gelecek diyen soruğu hiç hasan neyip cevap veriyenliklerini. Ödünüz yurttan çıkmayı ardı ödüp zagran pasportlarını da morlularını da dem saldırıyardınız. Hasan görsen bergide yurttan çıkma için prosende pul alıp para verip çıkmalı oluyardınız. Ön gözümüz bilen görüp kayıttık. Bizimle maskalağımızı alıp çıkmanın uğruna diyenliklerini kurulun verdi. Her dasarı yurtların birini işleyen migrant Türkmen'in sözlerine göre yurda dolanıp baranlar gördü. O yerde uzaklı günü işleyip zordan 100-120 manat kazanıp buluyor. O pul her günkü ağını satın almaya yetiyor. Sehel bir daha dedip bolonok dudağını düşsün, cerime yazsalar onu tölüme için 2 günle kazanan pulunu imençmen cemleyip vermeli oluyor. Türkmen hakimiyetleri ilatın %100 oluyan kıyınçılıkları, kanunla kepillendirilen adam hukuklarının tas ehli uğur oyuncu bozulayan uvarda çıkan havarlara açık reaksiyon bildirmeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündeligimizde men gözel Hudayberdi ve devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın yukarı kuzaylarında bilim alayan Afganistanlılar yerli studentlerin kemsitmelerine ve urgularına size var bolyar deyip Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri haber veriyarlar. Olur hususanda Seyit Nazar Seyda adındaki Türkmen Devlet Muallimçilik İnstitutuna ve Mari vilayetinde yerleşen Devlet Energetika İnstitutuna değişli yagdayı var da haber verdiler. Azatlık Radyosu ile anonimlik şartında söhbetteş olan çeşmeler Afganistan Anan gelip Türkmenistan'da bilim alayan yaşlılar kemsizdiler Türkmenistanlı boydaşları olarak hayvat atar, urup yençer ve pul talep eder diyerler.
Türkmenistan'a gelip adam bulunuz mu siz diyerler. Yurdunda neşe satıp güzeran aylap yören ikmanını bar ardını kim açsan sona et deyip kemsizdiler.
Deyip çeşmelerin biri Türkmenistanlı studentlerin Afganistanlı kurstaşlarına aydan sözlerini sitirledi. Çeşmelere göre şeyle yakdiler hem oku vakti hem de Tomuzki iş tecrübe mevsiminde yüze çıkar ve kete uruş dava alıp bariyar. Azatlık Radyosu'nun anonimlik şartında söhbetteş olan çeşmelerin biri Seyit Nazar Seyda adındaki Muğulimçılık Üniversitesi'nde bilim alayan Afganistanlı studentlerin Türkmen kurstaşları tarafından talanmağı ve urulmağı var da şeyle gurrun verdi.
Türmüdaki yali cinayetçiler düzgünü bilen yaşayan yali o vansanlı taliplere şehirli talipler pas salyarlar. Pas dülümedik yağdayını umumi yaşayış sayından alınıp gidilip köpçülük olup oğvanları yençerler.
Dip Türkmen avatlı çeşmelerin biri gurrun verdi. Hopsuluk alıdaları sebeplen animlik şartında gurrundeş olan çeşmeler okuz aylarının işgarları tarafından studentlere yeterlik üns verilmeyenliğini belli yerler. Studentlerin arasındaki dartkınlılığın anık sebebi belli değil. Makabir çeşmeler okuz ayının yol başçılarının daşarı yurtlulara biraz tapavutlu karayışının Türkmen yaşlarının kaharını getiriyen olmağını çak ederler.
Tomusku praktika dövri häzirler Dünya Üniversitetin çağında geçer. Sol sebäpli daşary ýurtly studentler wagtyny boş sarp etmezlik üçin üniversitete barmaýar. Üniversitetin administrasiýasy bolsa olara hiç zat diýip bilmeýär. Emma türkmen taliplere üniversitete gelip Vaqtını boş geçirmäge mejbur edilýär. Sonuň üçin olar gaharyny pürkýär.
Dip çeşmeýdi. Owganystanyň Türkmenistandaky raýatlary döreýän problemalar bilen öz ilçihanasyndan ýardym alyp bilmeýänligini aýdýarlar.
Talawanlar gelenden soň ilçihana baryp arz etmek hem manysy ýok. Okap bilmeýän bolsaňyz ýurda dolanyň diýmekden başga hiç zat bilmeýärler.
Dip lewapda bilim alýan Owganystanly studentiň garyndaşy aýdýar. Azatlyk radiosu Owganystanyň Aşgabatdaky elçihanasyndan tetwir alyp bilmedi. Türkmenistanyň ýokary okuw jaýyndaky ýagdaýdan habarly çeşmeler okuw jaýynyň wekilleriniň ýagdaýdan habarladygyny emma olaryň ýaşlaryň arasyndaky gatnaşyklara ýeterlik gözekçilik edip bilmeýänligini we köplenç ýagdaýyň ula ýazmagynyň öňüni almak bilen çäklenmeli bolýanlygyny bildirdiler.
Studenti ýenjenlerinden soň onuň burnu kanady. Döwüldi mi kädip gorkup ol travmatologiýa bardy. Ýanyna dekanyň orunbasary baryp polisiýa gelse özüm ýykyldym diýip aýdaý. Bolmasa gowk galmagal bolar diýip ýalbardy. Emma polisiýa geldi we owgandygyny bilenden soň hatda soraw hem bermän kagyzy gol çekdirdi we gitdi.
Dip lewapda bilim alýan Owganystanlynyň tanışy gurrun berdi. Çeşmeler adatça ýurdun çägində ýaşaýan daşary ýurtlar aýatlar we raýatlyk statusy bolmadyklar ten şikayetini almak bilen hastahana ýüzlenen ýagdaýynda olaryň polisiýa işgärleri tarapyndan hökman sorag edilýänligini aýdyp Owganystanly studentiň ýagdaýyna polisiýa tarapyndan ýeterlik üns berilmänligine üns çekdi. Azatlyk radiosu Türkmenabatdaky Muallimçilik Universitetinden we Mardaky Energetik Institutunyň wekillerinden tesbir almagy sinan şäher telefon arkaly edilen janglara jogap bolmady. Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynda bir näçe daşary ýurdun raýatlary bilim alýar. Resmi maglumatlara görä Türkmenistanyň we Owganystanyň hökümetleriniň arasynda bilim podagyndaky hyzmatdaşlyk baradaky ulaşyklara laýyklykda her ýyl Owganystanyň onlarça raýaty Seýit Nazar Seýdadyndaky Muallimçilik Universitetinde Dil öwrenmek köýünçe okuw alýar. Dil kursuny tamamlan ogan raýatlary Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna, ýagny Newitgat Halkara Universitetine, Owa Hojalyk Institutuna, Energetika we Mugallimçylyk Universitetlerine okuw alýar. Türkmen döwlet mediýasyna görä ýurt ýolbaşçysynyň daşary ýurt raýatlaryny okuw almak köýünçe kararynda olaryň okuw üçin şert döretmek we muňa gözekçilik etmek tapşyrylýar.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündürlüg gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň 2 gün ýyly ýyzyn eden dron hüjümleri Russiýanyň howa giňişligindäki gatnaşyklaryny epetli derejede bökdedi. 6 iýulda Moskwa we Sankt-Peterburg şäherleriniň iň uly howa menzillerinde uçuş çäklendirmeleri girdirildi. Russiýanyň transport ministrliginiň maglumatyna görä, uçuş howpsuzlygyny üçin etmek üçin girdilen çäklendirmeler sebäpli yerli wagt bilen tagat 18:00 çelini 400 goly uçuş ýatyrıldy. Şeremetýew aeroportunda yerli wagt bilen tagat 18 çelini 171 uçuş ýatyrıldy. Mundan başga 56 uçuş 2 saatdan gowrak gejikdirilip, uçma üçin ruhsata garaşar dip ministrlik habar berdi. Sankt-Peterburg şäherindäki Pulkov aeroportunda 90 uçuş ýatyrylyp, ýene de 37 uçuş 2 saat gowrak soňa süýşürildi. Ministrliň habarynda Ivanova, Kaluga, Kirov, Pskov we Tambov şäherleriniň aeroportlarynda hem uçuşlaryň wagtlaýyn saklanandygy mälim edildi. 7 iýulda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin transport ministri Roman Starovoyty wezipesinden boşadyp, onuň ýerine Novgorod oblastynyň öňkü gubernatory, transport ministriniň ornbasary Andrey Nikitini bellädi. Starovoytyň wezipesinden boşadylmagynyň sebäpleri resmi taýdan aýdylmady. Kabir yerli xabar telistelere Starovoytun çalsılmagyna bir näçe ay bäri garalandygyny öňe sürdiler. Emma bu maglumatlar resmi taýdan tasdiklanmady. Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanin paýtagty tarap uçan 6 Ukrain dronunyň urulyp ýok edilendigini ma'lum etdi. Emma ol ziyan ýa-da ýitgi barada jikme-jik maglumat bermedi. Şeýle-de yerli häkimetler Sankt-Peterburgyň we Kaluganyň goloýunda hem dronlaryň atylyp düşürilendigini habar berdi. Belgorod oblastynyň gubernatory Vyacheslav Gladkov Ukrain dronlarynyň serhetäki sebitlerde 2 adamyň ýaralanmagyna sebäp bolandygyny aýtdy. Rusiýanyň gorunyk ministrligi 7-nji iýulda geçilen gezede 91 tane Ukrain dronunyň ýok edilendigini öňe sürdi. Ministrligiň maglumatyna görä, iň köp dron Belgorod, Kursk we Lipetsk oblastlarynyň üstünde ýok edildi. Bu wakalaryň ýeri bilen 7-nji iýulda geçilen gezede Russiýa hem Ukrainanyň bir näçe sebitine ýene-de darbalary amala aşyrdy. Ukrainanyň harby howa güýçleriniň maglumatyna görä Russiýa Ukrain territoriýasyna garşy jemi 101 tany pilotu telistäni. Şol zamanda Sahet kytymly we aldawçy imitasiýa dronlaryny, şeýle-de 4 tany S-300, S-400 kytymly raketany atypdyr. Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys güýçleri yerli wagt bilen saat 9:30 çelini Rus dronlarynyň 75 tanysyny ýok edendigini habar berdi. Olaryň 58-si atylyp düşürilip, 17 tanysy elektron töwüş ulgamlary arkaly ziýansizlendirildi. Muňa garamyzdan Ukrain harbylarynyň maglumatyna görä, töwüş dronlary ýurdun çägindäki 10 sebite zeper ýetirdi. 7 günjekde bolsa dronlaryň galyndylary ýere gaçdy.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekteplerinde 1-nji iýulda bilim we terbiýeçilik işgärleriniň aglawasy üçin 45 günlük kanuny zähmet diýjalyş mewsumy başlandy. Muňa garamazdan Balkan welaýatynda zähmet ruhsatyndaky muallimleriň tas ählisinden awatlaýyş we gowuçy meýdanlarynda otoq işlerine gatnaşmak talap edilýär. Bu ýagdaýlar barada Balkanda muallimleriň onlarçası anonimlik şertinde 3-nji iýulda Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Mektep müdürleri muallimlara zähmet dinç alsında hem her gün gelip mekteplerin içki ve daşkı remontlarını geçirmeyi tavsırdılar. Sugunlar muallimlar öz mekteplerini abatlamak işlerini geçiriyarlar. Svarka inzamından bası çıkan muallimlar dövük oturuşları ve partıları kepsirleyarlar. Sonra da tədiden boyuq işlerini geçirip tədi okuv yılına tayarlayarlar.
Dip Balkan avatlı muallim anonimlik şertinde aytdı. Bu talaplar bilen Balkan avadın orta bilim berýän edaralarynyň tas ählisiniň şol sanda 1-nji, 2-nji, 4-nji, 5-nji, 6-njy we 9-njy mekteplerniň muallimleri ýüzbe-ýüz bolýarlar.
Muallimler mektep divarlarına zerur bolan şpaklyovka emulsiýa serişdelerini ýyladyş ulgamynyň batareýa turbalary üçin boýaglary hem öz hasaplaryna satyn alyp özleri bejeriş remont işlerini etmeli bolýarlar.
Dip Balkan awatly muallimleriň ýene biri anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanyň orta mekteplerinde iýun aýynyň başynda okuwçylar üçin tomusky diýjalyş mewsumy başlanýar we bu 1-nji sentýabra çenli dowam edýär. Bu döwürde mektep muallimleriniň tas ählisi hem 45 günlük kanuny zähmet diýjalyşyndan peýdalanýarlar we bu adatçy 1-nji iýuldan awgust aýynyň ortasyna çenli dowam edýär. Muallimleriniň tasdiklamagyna görä käbir muallimler özleriniň kanuny hukuklarynyň bozulýandygyny aýdyp zähmet diýjalyşynda bu işleri berjaý etmäge garşylyk bildirýär.
Bu muallimlara adatça bolsyaly işlerinde kimçilik tapılıp işten çıkarılacaktığı varada haybadatılýar.
Dip Balkan awatly muallim belledi. Muallimler geçen yıllarda mektebin awatlaýyş işlerini geçirmek üçin öz maddi ferişteleriniň hasabyna hakyna işçi tutmağa ruhsat berlendigini, ýöne bu ýyl bu mümkinçiligiň ýatyrlandygyny hem aýdýarlar. Mektep müdirleri şol mekteplere keseki adamlaryň girmeli däldigi barada welaýat bilim müdirliginden berk tapşyryk berlendi. болгандыгына айттылар. Йөнү себебини түшүндүрмөдүлөр деп Балкан абатлы муалим белледи. Шол бир вакытта муалимлер мүдирлерин берген бу түшүндүрүшүнүн кайсыдыр бир дегерли эсасынын бардыгына эки учлу чемелешерлер. Олор мунун себебини муалимлердин дине мектеби абатламак ишлерине дел. Эйсе гоочу мейданларында отоо ишлерине хем катнашмагы мажбур эдилгендиги менен түшүндүрүярлер.
Берекет этрабының педагоглары 1 июлдан бәрі қовачы мейданларына алынып кеделер, олар мейданда отағы ішлеріне кечірерлер.
Дейіп берекетлі муалим анонимлік шертінде айтты. Азатлық юқорда беян едилен яғдайлар барады белаятың білім мүдірлігінден ве ағдалан мектеплерден телефон аркалы тесвир алмағы сейнаншты. Юны редакциямыдың телефон жаңларына хич кім жоғап бермеді.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.